Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya hii leo Jumatano ni Julai 19 mwaka huu wa 2017. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waanza uhusiano mpya wa kibiashara.
Kutoka kwa wafanyabiashara wa Kalemi ambao tulikutana nao leo, wametuambia mambo mengi ambayo kimsingi tukienda kuyafanyia kazi, basi tuna imani kwa kiasi kikubwa sana watakuja kufanya biashara kwa bandari yetu ya Kalemi.
Pia katika makala yetu ya afya hii leo Jumatano, suluhisho mbadala la upasuaji lapatikana kwa magonjwa ya kina mama.
Tumeweza kufanya research ama utafiti wa hali ya juu na tumeweza kupata dawa zinazoweza kumaliza huu vimbe pasipo kufanyiwa upasuaji yote ule.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema leo Jumatano kwamba nchi yake itasimama imara dhidi ya Marekani na kujibu vikwazo vyovyote vipya ambavyo Marekani imeviweka kwa Jamhuri ya Kiislamu. Tutasimama imara kwa Marekani, Rouhani alisema, na bila ya kufafanua zaidi alisema taifa bora la Iran litakuwa na jibu muafaka. Matamshi ya Rouhani aliyoyatoa wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri kwa njia ya televisheni yamekuja siku moja baada ya Marekani kuweka vikwazo vipya kwa raia 18 wa Iran na makundi ambayo Marekani inayashutumu kuunga mkono programu ya makombora ya masafa ya mbali ya Tehran. Rouhani ni mtu mwenye msimamo wa kadri wa kisiasa ambaye ameongeza ukosoaji kuhusu Marekani akiuelezea uhusiano na Washington kama njia iliyopinda. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza vikwazo vyake dhidi ya makundi mawili yenye uhusiano na kikosi maalum cha ulinzi cha Iran, ikisema walihusika katika utafiti na utengenezaji makombora. Rais wa Marekani Donald Trump anasisitiza kuwaambia wa Republican walio wengi katika baraza la Senate wanahitajika kutimiza ahadi yao ya miaka 7 kwa wapiga kura ya kufuta sheria ya huduma za afya nchini iliyoanzishwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Rais Trump aliwaalika maseneta wote 52 wa Republican kwenda White House kwa ajili ya chakula cha mchana leo Jumatano na kuzungumza nao kuhusu huduma ya afya, siku moja baada ya juhudi za chama kushindwa kufuta sheria hiyo maarufu kama Obamacare. Wabunge wa conservative wa Republican walisema pendekezo la chama la kufuta sheria ya Obama halikufika mbali vya kutosha kuondoa masharti katika sheria hiyo, huku wengine wakisema pendekezo lilienda mbali mno na itawaweka hatarini mamilioni wa Marekani maskini wanaopatiwa bima hiyo. Wakimbizi wachanga kutoka Somalia na Eritrea wanaongojewa kwa hamu na familia fadhili hapa Marekani wameruhusiwa kusafiri kwa mujibu wa taasisi ya huduma za wakimbizi na uhamiaji ya Lutheran, kama anavyosimulia mwenzangu Harrison Kamau hapa studio.
Programu ya kupokea wakimbizi watoto wasioandamana na wazazi UMR iliingiwa na hali ya wasiwasi tangu amri ya utawala wa Trump kuhusiana na uhamiaji ilipoanza kufanya kazi Juni 29. Mahakama Kuu ilifanya uamuzi wa kutekelezwa kwa amri hiyo iwapo mhamiaji au mkimbizi anao uhusiano dhabiti na watu au biashara zilizo hapa Marekani. Kufikia hapo, matumaini ya familia za walezi wasio na uhusiano na wakimbizi yalididimia kwa kuwa hazikuwa kwenye orodha ya kupokea wakimbizi. Orodha hiyo ilijumuisha uhusiano wa wazazi, wachumba, watoto wakubwa, wakiwemo mashemeji, wakwe au ndugu ambao tayari wapo hapa Marekani. Watoto wanaojumuishwa kwenye programu ya UMR hawana familia hapa Marekani au hata kwenye mataifa wanapotokea. Ingawa hawana uhusiano wa damu, wazazi wanaonuia kuwa walezi wa watoto wakimbizi hupitia mafunzo pamoja na ukaguzi wa kiusalama, ikiwa matayarisho ya kupokea watoto ambao hawajawahi kuwaona na ambao majina yao yatafichuliwa tu pale watakapowasili.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Ujerumani imeziita shutuma za ugaidi dhidi ya mmoja wa raia wake nchini Uturuki ni upuuzi na kutaka kuachiwa haraka kwa mwanaharakati Peter Stegner. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Uturuki alikutana na balozi wa Uturuki nchini humo na kusema baada ya mkutano huo kwamba alimweleza mwana diplomasia huyo kuwa kamwe kutiwa ndani kwa Stegner hakukubaliki hata kidogo, na kusema malalamiko ya Ujerumani yatawasisha kwa Ankara. Uturuki mwanzoni mwa mwezi huu iliwaweka jela wanaharakati sita wa haki za binadamu akiwemo mkuu wa Amnesty International nchini Uturuki kwa shutuma za kusaidia magaidi. Polisi waliwakamata watu hao sita wakati wa shambulizi katika uvamizi uliofanywa kwenye hoteli moja kwenye kisiwa cha Buyukada hapo Julai 5 wakati wa warsha ya usalama wa dijitali. Jana Jumanne, mahakama moja mjini Istanbul iliamuru watu hao kuendelea kubaki rumande hadi wakati wa kesi yao. Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amekiri kwamba vikosi vya Iraq vilitenda ukiukaji wa haki za binadamu katika mapambano ya kukamata tena mji wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State IS, lakini uhalifu uliofanywa ulikuwa vitendo binafsi na waliohusika wataadhibiwa. Abadi alizungumza jana baada ya video kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha vikosi vikiwatupa washukiwa wa IS kutoka kwenye ukuta mrefu mjini Mosul na kisha kuwafyatulia risasi miili yao. Baadhi ya ushahidi wa karibuni umeibuka baada ya waziri mkuu kutangaza ushindi wiki iliyopita, ikijumuisha video inayomwonyesha mwanajeshi mmoja akimpiga risasi kwenye magoti mwanamume asiyekuwa na silaha.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni kuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaelezwa kwamba Tanzania na DRC wameanza uhusiano mpya wa kibiashara kupitia bandari ya Kalemie huko mkoa wa Tanganyika, ambako biashara itakuwa ikifanyika kati ya nchi hizo mbili kupitia bandari ya Kigoma nchini Tanzania na Kalemie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tujiunge na mwenzetu Austeri Malivika akiwa Nairobi, Kenya, kwa taarifa zaidi.
Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanzisha uhusiano mpya, hasa kuhusu shughuli za biashara kupitia bandari ya Kalemie mkoa wa Tanganyika upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kigoma upande wa Tanzania. Ujumbe wa Tanzania umesema kwamba matatizo yalikuwepo upande wa Tanzania itafanyiwa kazi ili shughuli za biashara ziimarishwe. Morris Mchindiuza ni kutoka bandari la Tanzania la Kigoma.
Kwa bandari za Kigoma pamoja na bandari za Kalemie, tuna imani kwamba kufanya maboresho hayo basi tutaweza kufanya biashara kubwa kabisa. Lakini kubwa kabisa ambalo tumelipata ni kutoka kwa wafanyabiashara wa Kalemie ambao tulikutana nao leo. Wametuambia mambo mengi ambayo kimsingi tukienda kuyafanyia kazi basi tuna imani kwa kiasi kikubwa sana watakuja kufanya biashara kwa bandari yetu ya Kigoma.
Raia upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wafanyabiashara, wapongeza msimamo wa Tanzania, kwani biashara nyingi hupitia Tanzania kutoka China ama Dubai kupitia bandari la India Dar es Salaam. Huyu mfanyabiashara wa Kalemie:
kwa kweli tunafurahi kwa sababu tulikuwa tunapata mashida pale kupitia poro ya Kigoma, Tunaona kama wanafanya vizuri sana kwa sababu wanakuja na tunaongea kuzungumza na wasawa, wataenda kubadilisha ile system hata ile mambo ya kusema ya kulipia maudongo ile yote watatengeneza, uwizi bandarini watatengeneza. Kama wanataka kupakiza mizigo ya watu ile wanasema utatosha mafuta kuongeza juu itaisha. Wote tunaona kama sisi ni jambo ya kufurahi kabisa kwa ajili yetu wachuuzi wa kupitia poro ya Kigoma kuja Kalemie.
Ifahamike kwamba eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linategemea Afrika Mashariki kwa shughuli za biashara na wengi kutumia barabara za Mombasa, Uganda, Kenya ama ziwa Tanganyika kutoka Dar es Salaam na vile barabara za Burundi. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mfanyabiashara tajiri sana huko Asia, Wang Jialin, amejikuta katika matata kufuatia shirika kubwa la kibiashara la Dalian Wonder Group ambalo anaiongoza akikabiliana na mfululizo wa uchunguzi wa uendeshaji wake na hatua kuchukuliwa na serikali ya China. Hatua hivi karibuni inahusisha kuyauliza mabenki kuacha kufadhili makampuni ya shirika hilo la Wonder Group ambalo linamiliki mali nyingine za nje ikijumuisha studio huko Hollywood na majumba ya sinema AMC ambayo ni mwonyesho mkubwa wa filamu hapa Marekani. Baraza kuu la bunge nchini Poland lilipiga kura mapema leo kupeleka muswada wenye utata ambao utafanya mageuzi kwa kamati za juu za mahakama kuu na bunge. Kura hizo zimefanyika kufuatia mjadala mkubwa katika bunge linalodhibitiwa na chama tawala cha Law and Justice licha juhudi za upinzani za kuchelewesha muswada huo. Juhudi hizo zitafanya mabadiliko ya mahakama kuu na kuwapa wabunge mamlaka makubwa katika kuchagua majaji wa mahakama hiyo. Wachunguzi wa Myanmar wametangaza kwamba hali mbaya ya hewa ndiyo iliyosababisha ajali ya ndege ya kijeshi mwezi uliopita ambayo ilisababisha vifo vya watu 122 waliokuwemo. Ndege hiyo iliyotengenezwa nchini China ya Shanxi Y8200F ilipotea kutoka katika chombo cha kuongoza ndege hapo Juni 7.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari za dunia, tuelekee tena kwenye habari za waandishi wetu hadi huko Kampala, Uganda. Chama tawala nchini Uganda cha National Resistance Movement NRM kimeapa kuhakikisha kwamba katiba ya nchi hiyo inabadilishwa ili kumruhusu Rais Yoweri Museveni kutawala maisha. Wanasiasa wapinzani nao wameapa kuzima kila jaribio la kuifanyia katiba marekebisho. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Viongozi wa chama hicho tawala nchini Uganda NRM wameapa kwamba watatumia mbinu zote kuhakikisha kwamba katiba ya nchi inabadilishwa ili kumruhusu Rais Yoweri Museveni kutawala hadi kifo. Japo Museveni mwenyewe amesalia kimya, viongozi wa chama cha NRM wanasema kwamba wanasiasa wa upinzani wanamaliza muda kupinga nia ya chama tawala kuondoa ibara ya 102B inayomzuia mtu yeyote aliyetimiza umri wa miaka 75 kuwa ni urais. Viongozi hao wanaongozwa na mshauri wa rais David Mafavi. Hakuna dukuduku kuhusu hilo. Tunataka katiba kubadilishwa na tunaeleza dunia ijue. Wanaopinga wachunguzwe. Kulingana na viongozi wa chama cha NRM, umri hauwezi kuwa kizuizi kwa kiongozi aliye na uwezo wa kuiongoza nchi, na kwamba hakuna mtu yeyote nchini Uganda anayeweza kuwa rais isipokuwa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Rais Yoweri Museveni ambaye ameripotiwa mara kadhaa kutojua tarehe kamili aliyozaliwa, anadai kwamba alizaliwa mwezi Agosti mwaka 1945 bila kujua tarehe kamili na ana umri wa miaka 72. Ifikapo mwaka 2021 wakati wa uchaguzi mkuu, atakuwa na umri wa miaka 76, mwaka mmoja zaidi ya inavyohitajika kikatiba.
That some members of the opposition are addressing the debate on the issue of national importance.
Tunagadabishwa na kampeni inayoendelezwa na baadhi ya wanachama upinzani kuhusu masuala nyeti ya taifa kwa kutumia mbinu mbovu zikiwemo propaganda na vitisho.
By use of unlawful acts that include blackmail and intimidation.
Wanasiasa wa upinzani wakiongozwa na Dr. Kizza Besigye wa FDC na Norbert Mao wa DP kwa upande wao wanaendeleza kampeni ya kutaka raia kuhususia jaribio la serikali kuifanyia marekebisho katiba, wakitishia kutumia mbinu zote kuzima hatua hiyo. Bunge ndilo lililo na uamuzi endapo katiba itabadilishwa au la. Idadi kubwa ya bunge ni wanachama wa NRM, chama chake Museveni. Katiba ya Uganda ilifanyiwa mabadiliko mnamo mwaka 2005 na kuondoa kizuizi cha mihula miwili iliyomwezesha Museveni kuwania urais kwa mara nyingine. Museveni ameitawala Uganda tangu mwaka 1986. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Haya basi, unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa mjini Washington DC, huku ikiwa ni chini ya siku 20 kabla ya uchaguzi mkuu nchini Kenya kufanyika hapo Agosti 8. Nchi hiyo inapambana na ongezeko la habari za uongo. Sande Shomari, swala hili tumekuwa tukilifuatilia siku nzima hii ya leo. Na vile vile umekuwa ukifuatilia taarifa zaidi kutoka huko Nairobi kwa mwandishi wetu Leni Ruvaga, inaeleza vipi?
Naam, kamati utafiti huo uliofanywa na taasisi za mawasiliano za Portland Africa na Geopoll unaonyesha kwamba 90% ya Wakenya wamesikia au kuona habari za uongo juu ya uchaguzi wa mwaka huu. Utafiti huu ulifanyika mapema mwezi Mei mwaka huu na kuhusisha watu wapatao 2000 nchi nzima wa rika tofauti, jinsia na makabila. John Murunga wa Geopoll anasema Wakenya wengi wanaamini vyombo vya habari kama chanzo chao cha habari za uhakika, huku 76% wakisema taarifa za TV ni sahihi. Anasema kutumia njia ya vyombo mbalimbali inaweza kuwa njia ya kupambana na habari za uongo nchini humo. Hata hivyo, akisema kwamba taarifa za uongo zinawanyima wapiga kura taarifa muhimu za kufanya maamuzi sahihi.
The ramifications of fake news is that we actually having a citizenry that is deprived of the power to make informed decisions.
Anasema hapo matokeo ya habari hizi za uongo ni kwamba tunabaki kuwa na raia ambao wamenyimwa nguvu ya kufanya maamuzi sahihi katika uchaguzi ujao, na hiyo inaathiri maamuzi yao na nguvu zao kufanya uamuzi sahihi. Na uchaguzi huu ni muhimu sana. Mwezi Aprili, wakazi wa kaunti ya Busia, magharibi mwa Kenya, waliamka asubuhi na kupata habari kwamba mgombea aliyekuwa akiongoza upinzani katika kura za awali, Paul Utuoma wa ODM, amejiondoa na kuingia muungano wa Jubilee. Habari hiyo ya uongo ilichapishwa kwenye vipeperushi vilivyofanana na gazeti maarufu la Daily Nation nchini humo. Eneo hilo lina kiasi kikubwa cha watu upinzani. Dorothy Oko ni mkurugenzi wa masuala ya mawasiliano ya umma katika Gugu, katika eneo la Afrika Mashariki na nchi za Afrika zinazozungumza lugha ya Kifaransa. Yeye anasema wapiga kura na wafanya biashara inabidi wawe waangalifu na habari hizi za uongo na kutafuta namna ya kupata ukweli. Oko anaongeza akisema changamoto ipo kwenye uharaka na usahihi wa habari hizi zinazosambazwa. Anasema Gugu imeweka mifumo ya kuhakikisha kwamba watumiaji wanapata habari sahihi kwenye mtandao wake kwa kutafuta ukweli. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba 35% waliohojiwa wanasema hawawezi kupata na kuthibitisha taarifa za ukweli kuhusu uchaguzi huu. Na Wakenya watafanya maamuzi yao Agosti 8.
Katika makala ya afya wiki hii tunaangazia tatizo la uzazi, hasa fibroids, miongoni mwa wanawake, ambapo wengi ya wanawake wamepitia hali ngumu na pia kufanyiwa upasuaji ili kutolewa uvimbe huo, ambao ni kati ya sababu zinazozuia wanawake kukosa kupata ujauzito. Wengi ya wanawake walio na matatizo haya wanapotembelea hospitali huishilia kufanyiwa upasuaji. Kliniki za tiba asilia zimeonekana kuleta tiba mbadala kwa wanawake wanaougua uvimbe katika mifuko ya uzazi. Mwandishi wa VOA huko Mombasa, Amina Chombo, alipata fursa ya kutembelea mmoja wa madaktari wa tiba asilia ambaye amefahamika Afrika Mashariki na Kati kwa utaalamu wa tiba asilia, hasa kwa matatizo ya kizazi na magonjwa sugu.
Tatizo la uvimbe katika mfuko wa kizazi cha mwanamke limekuwa donda sugu, huku wengi wanaopatwa na magonjwa hayo wakiwa na umri wa miaka 35 hadi 54, japo pia hutokea kwa wanawake chini ya umri wa miaka 35. Kwa ujumla, fibroid ni uvimbe unaowapata wanawake katika umri wa miaka ya uzazi, huku utafiti ukionyesha kuwa mwanamke mmoja kati ya watano ana tatizo la uvimbe katika kizazi. Daktari Isaac Magige ni daktari na mtafiti wa tiba asilia katika kliniki ya Makini Hub.
Fibroid ni uvimbe ambao huwa unamea katika kizazi cha mwanamke na huwa inasababisha kumfanya mwanamke asiweze kushika mimba. Na utapata kwamba wakati mwingi tatizo hili katika hospitali huwa suluhisho ni kufanyiwa upasuaji. Lakini ninashukuru Mungu kwamba hapa Makini Herbs Clinic tumeweza kufanya research ama utafiti wa hali ya juu na tumeweza kupata dawa zinazoweza kumaliza huu uvimbe pasipo kufanyiwa upasuaji yote ule. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimefaulu na kimefaulu kwa mama wengi ambao wameweza kutumia hizi dawa zetu na uvimbe ukaisha kabisa na wakaweza kushika mimba pasipokuwa na matatizo.
Miongoni mwa dalili zinazoashiria kuwepo kwa tatizo hilo ni pamoja na hedhi isiyokuwa na mpango, kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya au ambao hauna harufu lakini mwingi na mweupe kwenye sehemu za siri, maumivu ya kiuno na maumivu makali kupita kiasi wakati wa hedhi, maumivu wakati wa tendo la ndoa ama hata kukosa hamu ya tendo la ndoa. Na uvimbe unapokuwa mkubwa, mgonjwa upungukiwa na damu, miguu kuvimba, haja kubwa kuwa ngumu, kupata haja ndogo mara kwa mara kufuatia uvimbe kukandamiza kibofu cha mkojo. Na huku maradhi haya yakionekana kuwapata hata wasichana umri mdogo kinyume nilivyokuwa miaka nyuma, ni kipi kinachangia wanawake kupata maradhi haya?
Utafiti wa kisayansi bado haujabainisha haswa ni kitu gani kinachosababisha uvimbe huu. Lakini tukizungumzia tu kuhusu hali ya maisha yetu ya kawaida, kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kuwa yanachangia mpaka hata kufanya matatizo kama haya ya uvimbe kupatikana kwa wasichana ambao ni wa umri mdogo. Ukiangalia katika maisha yetu ya siku hizi mambo yamebadilika. Ukiangalia vyakula ambavyo tunavyotumia sio vyakula kama vya kizamani, utapata kwamba vyakula vimejaa kemikali nyingi sana. Mboga zetu ni mboga ambazo tunazipanda katika shamba lakini tunazivuna hata kabla ya muda wake, kwa sababu tunatumia mbolea ambayo iko na madawa mengi sana. Kwa hivyo inazikuza na zinakuwa tayari kwa kuliwa kabla ya muda wake, na kwa sababu itakuwa ni kwamba zimewekewa kemikali nyingi za kuweza kuzikuza kwa haraka, hiyo pia inachangia katika mambo ya kuleta madhara katika miili zetu.
Pia wataalamu wametaja urithi wa maradhi hayo, unene, kuingia hedhi mapema na mwanamke ambaye hajawahi kupata mtoto mpaka umri mkubwa kama sababu zinazochangia. Nikiwa katika kliniki hii na bahatika kumpata mama Fenis ambaye nielezea namna alipata tabu kutafuta mtoto kwa miaka 15 akiwa kwenye ndoa kutokana na uvimbe kwenye mifuko ya mayai ya uzazi, na ambaye kwa sasa amejaliwa na watoto wawili baada ya kupata tiba asilia. Je, ilikuwaje?
Nilikuwa na matatizo ya kupata mtoto. Ilikuwa ni uvimbe kwa tumbo. Nilipokuja kwa huyu daktari Magigi akanieleza vile naweza nikapata matibabu, na nikakubali kulingana venye aliniambia na nikaelewa. Akanipatia matibabu vile nitaanza na nikaendelea hivyo vile inatakikana. Sikuacha, akanipatia miezi venye nitatumia hizo madawa mpaka miezi sita, na akaniambia ikifika miezi sita kama bado itakuwa basi nimeshindwa na hiyo. Niliendelea na hizo dose nikafikisha miezi mitatu kabla ile miezi yake, nikaona nimefaulu kabla ile miezi, nikashukuru nikapata mtoto ndiye huyu firstborn.
Na baada ya kujifungua mwanae wa kwanza aliye na umri wa miaka 2 na miezi 7 sasa, alijaliwa kupata mtoto wa pili aliye na umri wa miezi 6. Kwa mama Fenis ni miujiza kupata mtoto, hasa kutokana na namna majirani na familia walivyomkejeli.
Majirani walikuwa wanaongea vibaya sana kwamba hutapata mtoto, mara na mambo mengi waliongea kwamba siwezi nikazaa sasa nikapata mtoto. Sasa ikawa ni mambo mengi ikawa inavunja moyo.
Na hapa nilitaka kujua hasa dawa za asilia zinachukua muda gani kufanya kazi, kutokana na kuwa tatizo hilo la uvimbe huwa linatofautiana na ukubwa. Daktari Magige anaeleza.
Haijalishi ukubwa wake ni kiasi gani, lakini mgonjwa wetu anapotumia dawa baada ya miezi mitano mpaka miezi sita huwa uvimbe umekwisha kabisa. Na hii ni kutokana na mchanganyiko wa miti mingi tu ambayo tumekuwa tukitumia katika kufanya research yetu, na imeweza kufaulu kuweza kukamilisha dawa za kutibu magonjwa kama hayo.
Kwa hospitali uvimbe hutibiwa kwa dawa ili kuondoa maumivu na kuzuia damu, huku njia ya pili ikiwa ni upasuaji kuondoa uvimbe kama ni mmoja ama hata kizazi chote kama uvimbe umekaa vibaya na kutapakaa. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, makala ya afya, Sauti Amerika.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, Idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusanyia kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema leo Jumatano kwamba nchi yake itasimama imara dhidi ya Marekani na kujibu vikwazo vyovyote vipya ambavyo Marekani imeviweka kwa Jamhuri ya Kiislamu. Rais wa Marekani Donald Trump anasisitiza kuambia wa Republican walio wengi katika baraza la Senate wanahitajika kutimiza ahadi yao ya miaka saba kwa wapiga kura ya kufuta sheria ya huduma ya afya nchini iliyoanzishwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Ujerumani imeziita shutuma za ugaidi dhidi ya mmoja wa raia wake nchini Uturuki ni upuuzi na kutaka kuachiwa haraka kwa mwanaharakati Peter Stegner.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington jina langu ni Sunday Shomari,
nami naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Julai 10 vikosi vya Iraq vilichukua udhibiti magharibi katika mji wa Old Town mwa Mosul na kutimua kundi la mwisho la ISIS. Miaka mitatu ya mashambulizi ya ukatili yaliyofanywa na wanamgambo wa ISIS na mapigano makali ya vikosi vya Iraq na mashambulizi ya anga yaliyosaidiwa na vikosi vilivyoongozwa na Marekani yameiacha Mosul na madonda. Licha ya kwamba mapigano makubwa yamemalizika, mzozo wa masuala ya kibinadamu bado upo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya raia wa Iraq 900,000 wamekoseshwa makazi kutoka Mosul tangu Oktoba. Mji utahitaji kazi kubwa katika miundombinu yake, ikiwemo kujenga shule, hospitali, mitaa na madaraja. Kuna hatari ya mabomu yaliyotelekezwa na kundi la wapiganaji wa ISIS wakati wakitoroka mji huo. Hivi vyote ni lazima viondolewe kabla ya ujenzi kuanza. Hatua ya pili inayofuata ya kutoroka Mosul kwa kundi hilo la ISIS ni ujenzi unaoendelea. Itahitaji mabilioni ya dola na miaka mingi ya ujenzi wa mji huo, imesema hayo Umoja wa Mataifa. Licha ukombozi wa Mosul Julai 5, Marekani ilitangaza itatoa dola milioni 150 zaidi kusaidia taifa la Iraq lililokuwa limeshikiliwa na ISIS, na Julai 13 ilitangaza itatoa dola milioni 119 zaidi katika misaada ya kibinadamu huko Iraq. Programu hiyo itasaidia watu katika eneo walilokombolewa kurejea kwenye maeneo yao na kuanza tena maisha ya kawaida kwa kurejesha huduma muhimu kama maji, umeme na hifadhi ya uchafu, huduma za afya na elimu. Marekani inaendelea kutoa misaada mingine ya dharura kama vile chakula na vifaa vya usafi, makazi ya dharura na ulinzi kwa raia wote wa Iraq. Kama alivyosema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, chini ya utawala wa Iraq, Marekani na washirika wake wataendelea kufanya kazi kwa karibu na Umoja wa Mataifa kuweka uthabiti katika maeneo yaliyokombolewa, kuwasaidia wanaorejea na waliokoseshwa makazi.